Ek gaan so 15 kenmerke van die geestelike mens noem, wat die woord vir ons leer. En dan sal ek daar die drie fases, want hier is heel, miskien van u wat nie...
Miskien dat jy dan beter eerst die 15 kenmerke vind, en dan gelijk net voor vraag, en dat wat is
het. Ja, ek bedoel maar net vir mense wat nie by die konferentie gaan kom nie, wat dit wil neerskryf. Maar dit sal later by jou beskikbaar wees. Okay. Die drie fases van geestelike groei. Een kort gebed weer. Kom ons bid. Here, open ons oë deur die werk van u Heilige Gees en u woord, dat ons geestelik kan sien, verstaan, inneem. Skenk ons die geloof om uit hierdie wonderlike waarhede te lewe. Amen. Die geestelike lewe, dit is, ek en Aletta praat nou daar oor die wonder van, en ook die onverstaanbaarheid van hoe dat die woord van God en die Heilige Gees lewe in mense se harte bring. Ons het nie daaroor beheer nie, dit het met God se verborge raad te doen. Ons kan net leer wat God vir ons geopenbaar het, die res is verborge. Deuteronomium 29 vers 29 sê, die verborge dinge is vir die Here en die geopenbaarde dinge is vir die mens. En jy weet, selfs God se werk in ons en ons reaksie daarop, waar dit by mekaar kom, my wil en God se wil, daar is aan ons geopenbaar, jy weet dat sekere dinge, maar op die oomblik is dit 'n verborgenheid. Ek onthou hoe dit my getref het, toe ek nog 'n teologiese student was, het ek gaan preek in 'n kleerlingkerk, en daar is byna almal van hulle drankverslaafdes. Op die plase in die Kaap, die wynplase. En hulle, die mense sit daar en ek preek een aand oor die wedergeboorte. Almal sit en luister, maar as een man, hy is grys, al hy is 62 jaar oud gewees, weet jy, ek sien in sy oë hoe die lig vir hom opkom. Na die tyd sê ek, enige iemand wat met my wil kom praat oor die wedergeboorte en bekering is welkom. Almal loop, hy bly agter. Hy kom tot bekering. Hy word daar verlos van drank, nooit weer gedrink, tot ons 2 jaar daarna weg is en toe het ons kontak verloor. Maar dis die wonder van God wat deur sy woord die wedergeboorte en bekering werk, die nuwe lewe in mense se harte. En dat mense dan daarop reageer. Veel meer weet ons nie, hoe dit werk nie. Maar goed, die geestelike mens, nommer 1, ek het net nagelaat, ek het daar ietsie oor gesê, maar ek dink toch, oor die kenmerke van die vlees, wou ek nog net ook sê daar, toos by die punt gekom het van, dit neig tot 'n wettiese godsdienst, dat wettiese godsdienst veroorsaak ook, dat daar harde oordeel, kom, want dis onbeskryflik hoeveel seer en pyn in kerke veroorsaak is, waar christene mekaar onderling veroordeel en afskryf, as daar die christene nie inval by jou wettiese reels wat jy bygesit het by die evangelie nie. Een tyd gelede het ek dit beleef. Ek het na een gemeente gegaan om daar te preek, en ek het en 'n predikant wat ek goed ken, wat 'n groot vriend is van my, het voor my daar gepreek, maar hy het geweldig sterk gepreek oor, so moet vrouwens aantrek, so mag hulle nie aantrek nie, so moet hulle skoene lyk, so moet hulle grimering wees of nie wees nie, of wat, ek wil nie eers noem nie, ek wil net, dat is voorbeeld noem, en allerhande, en toe ek daar kom, het die gemeente vrouwens begin, soos ons in Afrikaans sê, om mekaar in die hare te vlieg, ken jy dit? Nou, daar is geen vrede nie, hulle is down, hulle is, lyk allemaal morbied, depressief, en allemaal strui en beklei, oor grimering, oor hare, oor skoene, oor kleredrag, en ek kom daar, en ek my hart is so vol van Jesus, en ek kom preek, en ek sê vir hulle, dis Christus, mense, Jesus is die lewe, hy is die wingerdstok, hy is die bruidegom, hy is die goeie herder. enzovoorts. Nee, hy is die lewe. En ek sien hoe dat hulle vrykom. En ontdek, maar het gaan om Christus. En toe skakel, toe bel my vorige vriend my. Of nee, iemand sê toe vir my, hy is heel kwaad oor wat ek daar gaan preek het. En die Bybel sê, as iemand iets teen jou het, probeer regmaak, ek skakel hom, ek bel hom. Ek sê vir hom, maar ek het Christus verkondig. Maar hy was heel kwaad. Nee, jy loop nie meer die weg nie. Hoekom? Ek het nie die wettiese reëls wat hy gepreek het, ondersteun nie. Ek het gesê, dit maak so as die Here jou so oortuig. As die Here jou oortuig, jy moet heel dag, kom ons sê, wat kan ek nou sommer een voorbeeld noem, een serp dra, dra dit. Maar moet nie ander christene veroordeel, wat voel die Here dit nie vir hulle gesê nie. Dis hoe ek gepreek het. Jy weet, kom los van wettisisme, kry mekaar lief, gee ruimte vir mekaar se verskille. Jo, tot vandag, hy kontak my nooit meer nie. En toe ek met hom praat, vind ek, ek hoor in sy stem oor die telefoon, die harde liefdeloosheid. Groot gevaar, wettiese godsdienst. Dis wreed. Wettiese godsdienst is uit die duivel. Dis so hard en so wreed soos die duivel self. Goed, die geestelike mens, 1, is weergebore. Eerste kenmerk. Filippense 3 vers 3, want ons is die ware besnijdenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, hoor nou, en nie op die vlees vertrou nie. Daar hoef ek nie verder met u te praat nie. Is ek te hastig? Filippense 3 vers 3, en waaroor gaan dit daar, miskien moet ek toch iets sê, Paulus wat juist getuig, as jy verder aanlees, onthou jy, in Filippense 3, ek was een jood, een fariseer, ek kon ook spog met godsdienstige, wettiese toegewijdheid en reëls, maar ek het het prijs gegee om Christus te vind. En nou om Christus te ken, oortref alles in waarde. So die geestelike mens, is iemand wat op Christus Jesus vertrou en wat besny is in sy hart, wat die wedergeboorte ontvang het, deur die Heilige Gees, daar het lewe in sy gees gekom. 2. Die geestelike mens verstaan die geestelike dinge. Ek is so lief vir 1 Korintiërs 2 vers 14 tot 15, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. 1 Korintiërs 2, 14 tot 5, maar die geestelike mens beoordeel, onderskei wel alle dinge, maar self word hy deur niemand beoordeel nie. Ek denk dat ek gister so snel verduidelik, of waar het ek dit verduidelik? Ek weet nie meer waar nie. Wat beteken dit? Die kind van God kan dinge geestelik beoordeel. Wanneer iemand preek, kan hy een geestelike mens in die kerk sit en binnen 2-3 minute kan hy onderskei, is hierdie dominee, preek hy dier die gees of preek hy vanuit die siel. As jy geestelike mens is en jy praat met iemand, kan jy redelik vinnig in een redelike mate onderskei, waar is hierdie man geestelik? Vooral as jy nou eers jare gegroei het in die Here ook. Die geestelike mens kyk na dinge wat gebeur vanuit die geestelike oogpunt. Met ander woorde, hy onderskei, en as hy nie onderskeiding het nie, dan gebruik hy Jakobus 1 vers 5, dan vraag hy wysheid van God, en God gee dit. Om byvoorbeeld, kom ons noem een voorbeeld, te onderskei, as daar sekere dinge met my gebeur, wat sleg is, is dit aanvalle van die duivel wat ek moet bestraf en weerstaan, of is dit toetsinge wat die Here oor my pad stuur? Daar is een verskil. Of is dit nog moeiliker, een kombinatie van die twee soos by Job, waar God toelaat dat die duivel skade en dinge oor my lewe bring, maar God laat dit toe, vir een bepaalde doel in my lewe. Hoe weet ek? Deur gebed, deur leiding te vraag, totdat die Here met my praat en vir my geestelike onderskeiding gee, want die geestelike mens het die vermoë, om in te sien, deur openbaring, God maak het vir my oop, wat aangaan. Ek het dikwels al in situasies beland met geestelike werk, wat ek so aanvalle beleef het van die duivel, dat ek nie weet precies wat gaan nou hier aan nie, dan bid ek, en dan net so, kom dit, dan weet ek precies, en dan weet ek om te bid. Ek was een keer na Malawi, en ek moes by 'n bybelskool lesings gaan gee, en toe ek daar land, toes die sendeling nie daar om my te kom haal nie, en ek moet 300 kilometer noord gaan in Malawi, nou moet ek by ander mense gaan slaap, wat ek nie eintlik ken nie, en ek kom daar, en die, en ek hoor die bakkie, die pick-up van die sendeling het op 'n heel snaakse manier gebreek, amper onnatuurlik. Maar ek klik nie, ek besef nie, dis 'n aanval nie, ek dink, maar motors kan ons maar breek. Soms is het normaal dat 'n motor breek, en nie noodwendig die duivel nie. Maar weet jy, toe ek daar gaan sit in die kamer, by die vreemde mense, toe is het of die Here net in my hart, in my gedagtes, aan my iets openbaar. Ek sê altyd, die Here gebruik krisisse, om homself in ons, iets meer van hom, aan ons toe openbaar. Altyd. In 'n krisis. En Jesus sê vir my, Etienne, ek wil jou leer, jy is nie in Malawi nie. Oeh, dit klink snaaks, want ek dink ek is in Malawi. Jy is in Christus. Oeh. Ah. Maak die saak of ek by die sendeling is, wat ek ken, en onder die Christene, of hier is ek in 'n ander situasie, waar ek nie graag wil wees nie, ek wil op pad gaan en klaker, ek het klomp lesings om te gee, nee, moet nie haastig wees nie, ek gaan 3 dae laat wees vir my lesings, maar jy moet eers leer, jy is in Christus. Jou ywer om te gaan en daar te wees, moet eers sterf, right, sê ek, wonderlik Here, ek is in Christus. Hier of daar, Malawi of Suid-Afrika, Nederland, maak die saak nie, ek is in Christus, dis die groote. Praat ek 'n bietjie vinnig? En toe kry ek 'n boekie van Jesse Penn Lewis, jy kan gerus al haar boeke lees, vooral Soul and Spirit, maar sy die verskil ook verduidelik tussen siel en gees. Ek kry 'n boekie van haar oor die geestelike stryd, en terwyl ek dit lees, oeps, gaan my oë oop. Ah, die duivel wil my nie daar hê nie. God laat dit toe, en ek leer daar uit, maar die duivel wil my nie daar hê by die... En dis 'n hele story om vir jy te vertel hoe ek daar uitgekom het. Het so'n bietjie opoffering gevra. Maar ek kom toe daar, toe ek begin praat, is daar 5 studente, wat in 'n trans gaan, as ek praat oor die kruis of die bloed van Jesus. En ek voel hoe die bose magte teen my gees kom, en ek begin bid, 10 dae gestryd tot hulle mag gebreek is, toe kom hulle en hulle belei, hulle okkultiese sondes, en die Here maak hulle vry. Toe sê ek, nou weet ek, hoekom wil die duivel my nie daar gehad het nie? So, dis wat ek bedoel. Jy kyk met 'n geestelike oog na omstandighede, jy is oop, dat die Here vir jou insig gee, soms oordeel jy met jou brein, wat verlig is deur die Heilige Gees, die situasie, en jy beoordeel dit reg. Soms is jou brein so beperk, dat jy dit nie alles reg kan beoordeel nie, en dat die Here vir jou dan bonatuurlike leiding en lig gee op 'n situasie. Dis die geestelike mens. Daarom sê ook in vers 15, we have the mind of Christ, ons dink soos Christus, ek het die denke van Christus, en ek, hoe meer ek geestelik word, meer Christus se lewe deur my leef, hoe meer dink ek soos Christus, en hoor nou mooi, hoe meer, ek dink, miskien het ek dit hier op, hoe meer beoordeel ek ander mense geestelik. Het jy dit al mooi oor gedink? Het Paulus sê, kom ek noem het maar hier, 2 Korintiërs 5 vers 16, vroeger het ons, Christus of mense, na die vlees beoordeel, maar nou beoordeel ons hulle nie meer so nie. Een kind van God kyk geestelik na alle mense, en hy het nie meer daar die voorkeure of na, of wat is, ja, voorkeure of vooroordele, hy kyk reg na mense en lees hulle in die waarheid. Maar voor my bekering, sou ek sê, oh, ek hou van Arjan, prachtig, maar ek hou miskien nie van hierdie broeder, ek ken nou nie sy naam nie, so nou kan hy my nie kwalik neem, want hy is miskien te ernstig, Ek vat nou 'n voorbeeld. Hy is grappig. Weet, nou, as jy gered is, as jy weergebore is, dan sê, o, oh, wat 'n wonderlike broer is Arjan, maar hierdie broer is net so wonderlik. Jy oordeel geestelik gelyk, soos Christus voel oor mense, soos Christus dink oor mense, so raak jy. En jy raak lief vir mense, met die liefde van Christus. Jy ondervind dit. Voor my bekering was ek 'n mens op my eie. Daar een kant as kind gespeel, ek was baie onafhanklik, ek kon op my eie klaarkom, maar vraag vir Trudy, van ek tot bekering kom, ek wil net kuier. Lieve mense, liefde van Jesus. 3. Die geestelike mens ken God waarlik in die gees. Filippense 3 vers 9 tot 10. Die woord sou u al gehoor het, want predikante preek heel wat daaroor, vooral in die gereformeerde kerke, dat die woord om God te ken, om Christus te ken in die Bybel, dui op meer as verstandskennis, dit praat van proefondervindinglike kennis. Kennis deur ontmoeting, kennis deur ondervinding. En die geestelike mens ken God waarlik. Voor my bekering het ek gedink ek ken God. Maar dit was kopkennis oor God. Toe ek weergebore word, toe weet ek nou ken ek hom. Ek ken hom in my gees. Dis deur openbaringskennis. Job het op 'n stadium gesê, van hoors het ek van u gehoor, nou het my oog u gesien. En Paulus sê, jy het al gehoor, ek haal dit heel dikwels aan, Romeine 1 vers 9, ek dien God in my gees. Die verskil, teen Paulus voor die tyd, hy beskryf dit in Filippense 3, dat hy het God ook vroeger gedien, want ook Paulus het God vroeger gedien, met alles wat hy het. En die christene is selfs bereid om die christene te vervolg, maar dit was alles uit die vlees, uit die self. Hy sê, maar nou dien ek God in die gees. My gees wat weergebore is, en ek ken God. Ek ken God in die gees. Die vleeslike mens kan God nooit ken nie. Kan ook nie groei in kennis van God nie. Hy kan groei in Bybelkennis. Hy kan groei oor kennis oor God, maar die vleeslike mens kan nie groei in daarin om God te ken nie. En Paulus sê, dis waarvoor hy leef. Na 30 jaar skryf Paulus Filippense en hy sê, na 30 jaar vir my gaan het daaroor, my hele geestelike lewe gaan daaroor om Christus nog dieper en voller te leer ken. Geen vervelige oomblik, geen terugval. Nou is ek vol van die Here, nou is ek verveeld. Nee, Paulus sê, ek is so opgewonde oor Christus, ek wil hom beter leer ken. 4. Leef uit die kruis. Die geestelike mens leef uit die kruis, Romeine 6 vers 8. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Jy kan ook sê, na mate ek sterwe, sal ek lewe. Romeine 6 vers 8. Is ek te vinnig? As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. 1 Korintiërs 15 vers 31 sê Paulus, ek sterf dag vir dag. Daar is die oomblik, wanneer die geestelike mens in sy geestelike groei kom, tot die openbaringskennis van, ek is met Christus gekruisig, dit breek vir hom oop, en hy begin daaruit leef, maar daarna is daar nog 'n hele proses, tot die dag van sy dood, waarin jy dageliks moet sterf, aan klein dingetjies en groot dinge. Sterf aan, kom ons sê, sê maar jy was geneig tot 'n kritiese gees, nou gaan die Here met jou daar begin werk. Tot het volkome sterf. Sê maar, jy was 'n bietjie lui. In Afrika is daar altyd 'n diep werk van God nodig, onder sekere groepe in Afrika, want hulle is van nature lui. Nou moet die Here hulle oortuig daarvan, en vir hulle sien, maar dis deel van hulle ou natuur, en dit belei en laat staan. Ander groepe is miskien weer te oorhaastig, soos ons gesê het, nee. Weer daaraan sterf. En so groei ons saam in Afrika. Leef uit die kruis. En ook die, wat ek al reeds iewers na verwys het, Romeine 6 vers 3, ach, ek is so lief daarvoor, Johannes 6 vers 53 tot 56, as ek nie die vlees eet en die bloed drink van Jesus, dan het ek lewe in myself en ek bly in Christus, hierdie twee dinge. Die bloed drink, dui op die regverdigmaking, die lichaam eet, dui op die heiligmaking, die sterwe saam met Christus. Dit is my geestelike groei, vriende, ware geestelike groei is die skeiding tussen siel en gees, die dieper sterwe aan elke ding van die self, en om uit Christus, uit God te lewe. Dit is geestelike groei. En weet u hoe min mense ken dit nog in ons kerke? Daar word allerhande dinge gepreek. Vir sommige dominees is het hoe meer die lidmaat bydra en betrokke is in actieve werk vir die gemeente, dan dink hulle hoe meer groei is. Nie noodwendig so nie. Al my geestelike groei moet kom vanuit dit wat aan die kruis gebeur het. Ek wens ek kan dit vir mense 10.000 keer sê. Al my geestelike groei moet kom uit dit wat aan die kruis gebeur het. Daarom moet ek gaan bestudeer wat leer die Bybel. Oor wat daar aan die kruis gebeur het, wat die effect het op my lewe behoort te hê, hoe ek deel kan kry daaraan, hoe ek deel kan kry daaraan. Nie net in die kop dit verstaan nie, dat ek werkelijk in die praktijk deel kry aan die opstandingslewe, die gekruisigde lewe, die lewe van heerskappy saam met Jesus vanaf sy troon, oor alle bose macht in die lig. Vijf, ons gaan op die konferensie meer praat oor hierdie gekruisigde lewe, nie? Die geestelike mens kan wag op die Here. Op heel paar van die punte sal natuurlik die teenkant wees van die vorige lesing. So, miskien oorvleel mens so bietjie, maar is toch nodig. Die geestelike mens kan wag op die Here. Jesaja 28 vers 16, hy wat glo, sal nie haastig wees nie. Romeine 5 vers 20 tot 22, Abraham wat moes wag. U ken die verhaal, hoef dit nie te verduidelik nie. Maar hoe lang het Abraham gewag? Was het nie 25 jaar nie? Denk so, 25 jaar. Dis heel lang. Psalm 130 vers 6. Psalm 130 vers 6 sê, my siel wag op die Here, meer as wagters op die môre. Ek moet leer dat my siel tot rus kom en wag. Wag, wag. Hoor nou mooi. Gister se prentjie onthou, die siel en die gees. Ek moet leer dat my siel wag. My gees is wagtend op die Here. Ek tree nie op nie. Ek beplan nie, ek dink nie. Maar ek wag totdat die gees van God lei. En dan reageer ek ook met my siel daarop. My siel is betrokke. Dan gaan ek. Vorentoe. Gaan gou 'n voorbeeld noem. 20 jaar na ek in Okahanya was in die gemeente, nooi hulle my weer een dag, om daar te gaan preek. So werk die Here met jou dieper, sny die swaard in twee. Vir Pinkster, om daar te gaan preek, ek sit die telefoon neer, ek sê, kom, en ek hardloop in die gang af, en ek spring, ek sê, Trudy, ons gaan weer ook aan jou toe, ek gaan weer ook aan jou toe. Want ons is baie lief in Namibia. En terwyl ek so spring en dit sê, op my emoties, diep uit my gees, sê die Here, jy gaan nie. Jy is opgewonde oor jou eie opgewondenheid uit jouself. Jy gaan nie na my beurt toe nie. En ek koel af. Ek kom tot rus. Sê ook die Here, is reg. Jy bel een ander predikant van Port Elizabeth. Sê, hoorie, maar jy kom ons nog na ons Pinkster, soon toe. Ek sê, nee, jylle het gesê, jylle sal eers bevestig en dan terugkom na my. Nee, ons het alles gereel, 2 weke. Ek dog is net 1 week, 2 gemeentes, achter mekaar, klaar gereel, haat verteer, ek is in die hoek, ek moet gaan. In my hart, sê die Here, jy sien, jy moet Port Elizabeth toe gaan. Gegaan, wonderlijke seun, en die volgende jaar, word ek genooi na Namibia, en, toe spring ek nou nie weer in die gang af nie, my emoties is rustig, maar ek wil graag gaan. Die Here sê ja, is reg. Gaan by die tweede gemeente nog toe nog extra by die eerste gemeente ook optree en nog by 'n konferensie op die Here se tyd. Die gekruisigde lewe is nie dat jy nie mag iets begeer of iets wil doen aktief vir die Here nie. Jy weet hoe sieklik dit geword het in die tye van die kloosters, waar mense hulle self onthou het van dinge wat God vir hulle gun. Dis weer 'n wettiese godsdienst. Maar wat is die gekruisigde lewe dan? As ek myself moet aflê, beteken dat ek mag nie iets geniet nie, mag nie meer God se skepping geniet nie. Nee, vroeger as jong Christen het die duivel my heel wat met hierdie dinge aangeval. Jy later as jy so de mekaar, jy is bang om iets te geniet, want dan denk jy dit is sonde. Nee, die gekruisigde lewe is die gewilligheid, die onderwerping van my wil aan God se wil, en die gewilligheid dat as my wil, waar my wil, bots met God se wil, kies ek altyd sy wil. Dis die gekruisigde lewe. Dikwels is my wil en God se wil in lyn met mekaar. Geen probleem nie. Maar as soms tye wat my wil gaan bots met God se wil, dan kies ek God se wil. Dis die gewilligheid om altyd God se wil te kies. 6. Dis een wat my heel opgewonde maak. Dat ek wens mense hele uur oor kan praat. Die geestelike mens leef in geloof. Jy weet het, is niets wat ek vir jy sê nie, maar as ek sien die duisende christene, hoe hulle hardloop achter ervarings, belewenisse, drome, visioene, hierdie nuwe lering, hierdie interessante ding, hierdie vreemde ding. Die geestelike mens leef in geloof. 2 Korintiërs 5 vers 7 sê, ons wandel deur geloof en nie in aanskoue nie. Uit geloof tot geloof, jy ken dit, by die 1:17. Uit geloof tot geloof. My regverdigmaking, my heiligmaking, my vertroue op God vir hierdie lewe, vir finansiële voorsiening, geloof, geloof, geloof. In Kolossense 2 vers 7 sê dat ons moet gewortel wees, dis die dag van ons bekering, en geloof tot geloof kom, en opgebou in hom, en bevestig in die geloof. En daarin moet ons oorvloedig wees. Hoe meer jy geestelik groei, hoe minder leef jy uit jou emoties, en hoe meer leef jy uit geloof, op Godse feite. Laat ek die versoeking weerstaan om nog meer daaroor te sê. 7. Die geestelike mens word gelei deur die gees. Romeine 8 vers 14 sê, dat die kenmerk van kinders van God is, dat hulle gelei word deur die Heilige Gees. Dis die kenmerk. Lees maar die tekst. Wat daar die vers regtig wil sê, daar die tekst is, dis die groot kenmerk, dis die meest basiese kenmerk van die kinders van God, dat hulle gelei word deur die Heilige Gees. Galasiërs 5 vers 25 sê, as ons deur die gees lewe, tot wedergeboorte gekom het, laat ons ook deur die gees stoigeion, eerste beginsel. Is nie reg vertaal nie, want dis klink vreemds op die oor. Dit word in die Nederlands en Afrikaans vertaal met, laat ons ook deur die gees wandel. Maar is nie wandel, soos in vers 16, dieselfde Griekse woord nie, stoigeion. Nou kyk nou Paulus' logika. Paulus was heel wat logies. Dogmaties. Galasiërs 3, wat broer Arjan gelees het, waarsku Paulus, nadat julle in die gees begin het, eindig julle nou weer in die vlees. Dan kom hy by hoofstuk 4, vanaf vers 3, dan waarsku hy julle keer nou weer terug, half vers 9, na die stoigeion, die eerste beginsels van die vlees. Moet nie daarna toe terugkeer, na hierdie wettiese godsdienst nie. Die woord is stoigeion, vir wettiese godsdienst daar, of In ons vertaling sê die eerste, een van ons vertaling sê die eerste beginsels van die wereld, ons nieuwe vertaling sê wettiese godsdienstige reëls. En nou kom Paulus, en dan gebruik hy dieselfde woord in die Grieks, vir die wandel deur die gees, dan sê in Galasiërs 5 vers 25, as julle deur die gees lewe, moet julle ook deur die gees toigeion. Eerste beginsel. So wat sê Paulus? Of jy kan God dien, of laat ek dit so sê, in elkeen van ons, God het ons so gemaakt, dat daar eintlik 'n mees basiese eerste beginsel is, of 'n uitgangspunt waaruit ons lewe. En vir die godsdienstige mens kan die een dan nou wees, sy godsdienstige reëls, waar volgens hy groot geword het. Hy leef daaruit, dis die uitgangspunt waaruit hy leef. My pa, my ma het my so geleer, my dominee het my so geleer, nou dien ek God so. Nou sê Paulus, nee, jy moet daarvan vrykom, stoigeion in die gees, maak die eerste beginsel, ek kies om van vandag af uit die gees van God te lewe. Ek reduceer al die ander beginsels, al die ander motive, al die ander idees, sny ek af na een beginsel. My mees basiese lewe, my eenvoudig, my lewe raak heel eenvoudig. Wat sê die Here? Wat is God se wil? Hoe lei die Heilige Gees?
Waar sien jy dan dat begrip stoïgeion in vers
25?
Ja,
daardie woord wandel is verkeerd vertaal. Dis nie dieselfde woord as in vers 16. In vers 16 sal jy sien, daar staan, wandel deur die gees, dan sal hy nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Nou dink mense, ongelukkig misse mense dit in die vertalings, dat die woord wandel in vers 25 is dieselfde as in vers 16, maar dis nie so nie. Dis 'n ander Griekse woord wat daar gebruik word. En dis dieselfde Griekse woord wat daar gebruik word as in hoofstuk 4 vers 3 en vers 9 oor die eerste beginsels van die wereld, net die stoigeion. In ander woorde, Paulus sê nou in hoofstuk 4 vers 9, moet nie terugkeer na die stoigeion van die wereldse, in ander woorde wereldse godsdienstige, mensgemaakte godsdienst nie. En nou eindig hy dit, nou sien hy die logika van wat hy skryf aan die einde daarvan vers 5, dat hy dan nou sê vers 25, maar gebruik hy eindelijk die woord stoigeion. Jy kan het eindelijk maar ook op die eind vertaal met wandel, maar dit is nie direct wat het sê nie. Letterlijk staan daar, as jy die gees lewe, stoigeion nou in die gees. Met ander woorde, maak dit jy eerste beginsel om uit die gees te lewe. Dis hoekom dit so goed is, dat een mens, weet, daar gaan net sulke boodskappe dikwels met die vertalings verlore. Goed. So, die kind van God word gelei deur die Heilige Gees, en hy moet hom laat lei deur die Heilige Gees, hy moet daar die gesindheid hê, dit is ook gebrokenheid. Gebrokenheid is daar die gesindheid om te sê, Here, ek wil deur u gelei word, wys vir my, gee vir my wysheid. 1 Korintiërs 2 vers 13 sê, dat die geestelike mens spreek, nie met menslike wysheid, nie maar met wysheid, wat van die Heilige Gees kom, wat deur die Heilige Gees geleer word. Ek word deur die Heilige Gees geleer. Punt 8. Die geestelike mens onderskei die dinge waarop dit aankom, al meer en meer natuurlik, nie al miskien aan die begin so goed nie, maar mettertyd. Aan die einde van Hebreërs 5 lees ons dat so iemand, geestelike mens, deur ondervinding leer om tussen goed en kwaad te onderskei, aan die einde van Hebreërs 5. En hier lees ons in Filippense 1 vers 19, Paulus sê, ek bid, dat julle liefde al meer oorvloedig sal word in kennis en alle ervaring, so jy groei in die Here Jesus in ervaring ook, tot geestelike onderskeiding, sodat julle rein kan wees en vir niemand in aanstoot nie, om die dinge, skies, dis wat ons een vertaling sê, maar die ou vertaling sê, om die dinge waarop dit aankom te onderskei. Om die dinge waarop dit aankom te onderskei. Geestelike mens, nou, jy het seker ook die spreekwoord wat ons in Suid-Afrika het, ons sê altyd, moet nie van een miershoop, een berg maak nie. Moet nie?
Van een mug
een olifant maak nie. Weet jy, Dit is 'n punt wat jy kan byskryf iewers daar by die vleeslike mense. Het jy al opgemerk hoe vleeslike mense in 'n kerk, in 'n gemeente, as jy dominees dan sien jy dit dikwels. Ooh, van die muggies is vir hulle olifante. En die olifante is vir hulle muggies. Om God te dien, heilig te leef, gehoorsaam. Maar waar ek sondag sit in die kerk, dis belangrik. Of die dominee toge aan het. As die dominee toge aan het nie, dan wil ek nie nagmaal gebruik nie. Jy weet? Die vleeslike mens maak die onbelangrike dinge te belangrik. Maar die geestelike mens onderskei. Hoeveel gelowiges het al gestry en uit mekaar het gegaan oor 'n wederkomssiening, né? Giliasme of nie giliasme of wat ook al. Dis tragies dat Wesley en Whitfield gestry het oor die uitverkiesing in 'n herlewing waar hulle land geskud het en 'n tyd lank uit mekaar was. En later het hulle meer volwasse geraak, weer teruggekom, weer saam dienste gehou, maar hulle was versigtig om nie hierdie muurshoop weer 'n berg te maak nie. Al het hulle nog tot hulle dood van mekaar verskil. Maar hulle gesindheid het so verander. Jy ken dit seker, die bekende storie, dat toe Whitfield gesterf het, het Wesley hom begrawe. En iemand het vir Wesley gevra, nog glo jy daarmee, jy sal vir Whitfield in die hemel sien. Want Wesley glo meer Calvinisties, glo nie uitverkiesing. Ag, het Whitfield. Wesley het gesê, die uitverkiesing is van die duivel af. Daar is 'n prachtige brief van Whitfield wat ek gelees het aan Wesley. Ag, my liewe broeder Wesley, moet toch nie sê die uitverkiesing is 'n leer van die duivel af. Het so mooi geskryf vir Wesley. Wesley was 'n bietjie kwaai. Maar hulle vraag vir Wesley, dink jy sal hom vir George Whitfield in die hemel sien? Hy sê, nee, ek sal hom nie daar sien nie. Sê, o, hoekom nie? Hy sê, nee, hy gaan so naby aan die troon wees, en ek is so ver, ek sal hom nie sien nie. Prachtig. Laat ons nie mekaar verloor, deur te stry oor doktrin, oor leerstellings nie. Laat ons in Jesus nog altyd een bly, dis volwassenheid. 9, die geestelike mens ondervind die skeiding tussen siel en gees. Die vleeslike mens bly die siel en gees in mekaar gesink. Die gees is sonder lewe. Hebreërs 4 vers 12, die woord is skerper as enige twee snydende swaard ensovoorts. U ken dit, Jesaja 26 vers 9, met my siel begeer ek u in die nag, ook met my gees in my binneste soek ek u. Die geestelike mens onderskei deur die jare al meer tussen sy gees en sy siel. 10. Die geestelike mens is, dit bedoel dan natuurlik nou ook weer die geestelike mens, die een wat al regtig in die gees lewe en minder uit die vlees, is kalm van gees en sy siel het tot rus gekom. Kalm van gees en sy siele tot rus gekom. Spreuke 17 vers 27. Wie sy woorde inhou besit kennis, en hy wat kalm is van gees, is 'n man van verstand. Baie interessant weer die verhouding tussen gees en verstand. Spreuke 17 vers 27. As jou gees kalm is, is jou verstand nugter. En dit is 'n kenmerk van die geestelike mens, wat in die rus van God ingegaan het. Psalm 131 vers 2, waarlik ek het my siel tot rus, of tot bedaring gebring, en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder. Die sielslewe moet gespeen word. As 'n kind gespeen word, ek het eendag uit 'n tannie my vertel in die gemeente, haar seentjie het aan haar gedrink tot hy 2 jaar oud was. Dan speel hy buitekant. Nee, was dit 4 jaar oud? 4 jaar oud. Dan speel hy buitekant, dan hardloop hy gou in die huis, dan drink hy by sy ma, en dan gaan speel hy weer verder. Maar op 'n dag moes hy gespeen word. En as hulle gespeen word, die eerste aand, miskien die tweede, vir 'n week hulle huil, deur die nag, dan gee pa en mama weer in, voei toch, arme bloeikie, gee weer melk, speen maar weer, ach, gee maar weer die speen. Maar miskien al minder, maar op 'n stadium, as hy oor dit is, en sy sielsliefde vir hierdie manier van melk kry, is gebreek, dan drink hy rustig saam met die gesin, uit sy bekertjie melk, en na die tyd slaap hy rustig op sy ma se skoot, hy is gespeen. Ons sielslewe kla en huil, as hy nie meer sy sin kry nie, nee? As ons begin nee sê vir die vlees, ek het gehou daarvan miskien, om so elke tyd, een bykie pornografie te kyk, nou praat die Here met jou, wil het nie rechtig los nie, tot by die punt waar jy sê, nooit weer nie, na een maand, die siel soek dit, maar speen om, hou net aan, as jy lang genoeg, is dit Hosea wat sê, as Israel lang genoeg van die afgod af weg bly, sal hy sy liefde vir die afgod verloor. Het u dit? Ek kan, dis een tekst wat my vroeger getref het, maar ek sal dit moet vir u gaan opsoek, in die ou vertaling, en dit sal bykie tyd neem, maar ek denk is Hosea, wat in Afrikaans kom dit so oor, dat hy sê, Israel sal lang genoeg moet wegbly van die afgod, totdat hy sy liefde vir die afgod verloor. Wil jy bykie in jou Bybel soek daarna, Trudy? Kom ons gaan so lang aan, maar wat ek maar wil sê, iemand anders het ook gesê, wat maar so, self dies hard, weet jy dit? Self dies hard, self gaan swaar dood, want hy wil nie dood gaan nie, en jy moet, ek sê vir mense dikwels, my lewe bestaan uit, ek reken myself gekruisig, ek reken myself gekruisig, ek reken myself gekruisig, ek reken myself gekruisig. En ek reken myself lewendig vir Christus, en ek reken myself lewendig, dit word jou lewe. Elke facet, wat die vlees wil opstaan, wat die vlees wil reageer, sê, I deny it. Jy moet jouself verloon. Wat beteken verloon? Verloon beteken, ek ken hier die man nie. Ek ken nie meer die ou natuur nie. Die ou natuur wil nog kwaad word vir my vrou, sê maar. Nee, ek ken hom nie meer nie. Toe Augustinus tot bekering gekom het, ek raak nou te haastig, dan praat ek snel. Toe Augustinus tot bekering gekom het, gaan hy na een van sy ou dorpe terug, ek kan nie meer onthou waar dit was nie, miskien sy thuisdorp, en een meisie kom, en roep, Augustinus, het jy dit gehoor, die verhaal? Ken jy my dan nie meer? Augustinus loop net aan, want hy weet, dis een verkeerde meisie daar die. Hy was voorheen in een verkeerde dinge met haar betrokke. Sy hardloop, sy keer om, sy sê, ken jy my nie meer nie? Ek is, sê nou maar Anna. Sê ja, maar ek is nie meer Augustinus nie. He died with Christ.
Een mooi voorbeeld, dat Kolbrug werd op keer aangevuld, dat ze zei dat van, want Kolbrug heet en die wil nie meer, maar Christus wil
nie. Sê dit net?
Een Kolbrug werd aangebeld.
Het er wat?
Een Kolbrugge.
Kolbrugge, het er?
Aangebeld.
Een klop in die deur.
O, een klop in die deur.
Want Kolbrug hier,
ja?
Want die nie meer. Kolbrug is gestorven.
Toen zei Kolbrugge, ek woon nie meer hier en ek het gesterf.
Ja.
Ja. Maar u sal ondervind, dikwels, kyk, toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy nie onblikkelijk gesterf nie. Dit het wat 6 ure geneem. Soms moet jy iets aan die kruis hou in die geloof, en soos 'n kind wat besig is om gespeen te word, wil die vlees op en af, en nee, jy sê net, sterf, jy is reeds gesterwe, kry jou plek, dood, en hou aan tot het sterf. Sê nou maar, Jy is iemand wat van kleins af miskien te min aandag gekry het, miskien afgebreek is en nou is bietjie minderwaardig, geneig daartoe. En jy is baie jammer vir jouself, want jy was miskien misbruik as kind. Nou het jy hierdie drie dinge. Minderwaardigheid, selfbejammering en soek aandag. Nou, as jy na een sielkundige toe gaan, dan sê, o, ons is so jammer vir jou. En ons moet nou vir jou baie aandag gee. Jy weet, dat jy gezond kan word. En ach, voel toch, ons gaan jou positieve denken leer, dat jy kan sien hoe wonderlik is jy. En wat was die ander een?
Minderwaardigheid.
Selfbejammering. Ach, voel toch, jy het reg. Jy het een reg om so te voel. En so sleg te voel. En die hele wereld moet vir jou jammer kry. Maar die sielkundige word betaal om vir haar jammer te kry. Of waarom? Nee, as jy tot Jesus kom, dan op een stadium, moet jy by die punt kom waar jy sê, my siel moet tot rus kom, soos een gespeende kind by sy moeder. So moet my siel by God tot rus kom. Here, vergewe my hierdie minderwaardigheid, dit is een leun wat ek geloof, en ek ontdek wie ek in Christus is. Vergewe my, my gesoek na aandag, U is my aandag, U is my die brood van die lewe vir my, my, die goeie herder wat vir my sal sorg, en lees Psalm 23, so prachtig, Ek vind my geestelike en sielsvervulling in Christus. Hy wat, Johannes 6 vers 35, hy wat na my toe kom, versadig ek. Ek is die brood van die lewe, sal nooit weer honger kry nie, sielsversadiging. Hy wat in my glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, geestelike vervulling. En ek reken my dood. O, ek het saam met Christus gesterf, vir al hierdie minderwaardigheid, vir al hierdie aandagsoekerij, vir al hierdie, ach, ek vergeet elke keer een, my verstaan. Nou kom ek by iemand, ek kom by een groep in, allemaal groet vir Arjan, maar niemand vir my nie. O, geen aandag gekry, onbelangrik, niemand het my lief nie, nee, Almal groet vir Arjan, niemand groet vir my. Die versoeking kom, Satan sê, ja, wees jammer vir jouself. Ach, wees, jy is niks, en so wat maak jy? Sê, dit was die ou Adam, Satan. Ek het saam met Christus gesterf. Die emoties hardloop op en af, jy ignoreer dit, jy verloon dit, dit bestaan nie vir jou nie. Ho, Jesus is in my. Wonderlik, niemand hoef my te groet nie. Ek het Jesus in my. Jesus is my Heer, hy is van my lief. Die ander dag, dan kom ek by dieselfde plek, niemand groet vir Arjan nie, oeh, allemaal groet vir my. Hoekom, die Heere wil ons leer. 11. Doen die wil van God. My hart brand oor hierdie saak, dat die geestelike mens, broers en sisters, soek net die wil van God. Niks minder, niks meer. Romeine 5 vers 30, uit my eie, Johannes, is dit Johannes 5 vers 30, uit my eie kan ek niks doen nie, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my vader. Ek dink is Johannes 5 vers 30, jy kan maar net kyk. Ja. Hebreërs 10 vers 9, een vers wat my eendag so aangegryp het, waar Jesus sê, kyk, ek kom om u wil te doen, o God. In Johannes 17, is dit vers 3, sê Jesus, ek het gekom om die werke van my vader te volbring. Weet jy, hoe kom een mens tot rus? As jy nie meer groot dinge soek, selfs in die koninkryk, klein dinge soek, nie as jy net wacht op die Heere, uitvind wat sy wil is, en dit doen. Daar is predikers wat wonderlik geestvervuld is, nou, as God gebruik hulle en hulle gaan rond, dan sit die Heere hulle een kant vir een jaar, oh, hy is heel depressief. Watter evangelie is dit? Kry wie uitnodig om te gaan preek? Wonderlik. Sy vreugde is in die bediening, nie in Christus nie. Ek moes een keer, was ek uitgebrand en vir 3 maande niks gedoen nie, op 'n plaas gaan bly. Eerste maand, heerlik. Tweede maand, ek doen niks vir die Here nie. Derde maand, ek stap daar buitenkant. Ek sê, Heer, ek voel so onnuttig. Die Here sê, ek soek nie jou werk nie, geniet gemeenskap met my. En ek kan dit vir jy sê, ek dink ek bedrieg nie myself nie, miskien bedrieg ek myself. Maar ek dink nie so nie, as die Here vandag vir my sê, Etienne, vir 1 jaar, 3 jaar, sit daar een kant op 'n eiland, geniet net vir Jesus, dan doen ek dit. Ek net my Griekse en Hebreëse Bybel en woordeboeke saamvat. 12, doen alles in afhanklikheid van God. Dit het duidelik geword hier alles wat ons gesê het, Romeine, wat is dit met my Romeine? Excuse. Johannes 5 vers 19 tot 20. Die Seun, wonderlik, die Seun kan niks uit homself doen nie. Die Vader wys hom alles wat hy moet doen. Afhanklikheid, niks. Behalwe as die Vader lei of wys ek moet dit doen. Johannes 15 vers 5 tot 6, want sonder my kan julle niks doen nie. Dis net vers 5. Afhanklikheid van God. Toe ek 'n jong Christen en selfs predikant was, kon ek nie altyd verstaan, wat beteken dit? Hoekom moet ek so afhanklik van die Here wees, sê die ou mense, die ou geestelike mense? Ek kan mos die Bybel vat en gaan preek. Hoe moet ek nou so afhanklik wees? Ek het mos 'n kop, ek kan dit mos doen, of 'n hoofd. Maar dan later kom mense agter. Dit gaan oor Galasiërs 6 vers 7 en 8. Dit wat jy uit jouself doen, geen nut nie. Maar dit wat uit die gees van God uitkom, jy kan sien die vrug, dit groei en daar's lewe in. 13. Laat toe dat die innerlike mens gebreek word sodat die innerlike mens vrygestel kan word. Johannes 12 vers 24, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Daar die koringkorrel, so uiterlike dop moet gebreek word, die nuwe plantjie kom op. In die volgende vers sê, as jy jou siege aflê, sal jy dit terugkry. Vers 26 is heel interessant. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, sal my diensknegt ook wees. Het jy al diep genadink oor daardie tekst? Johannes 12 vers 26. Ek moet sterf soos die koringkorrel, ek moet my siege aflê, my eie wil, verstand en emosie, en as iemand my wil dien, moet hy my volg. Sê Jesus. En waar ek is, sal my diensknegt ook wees. Kom maar net daarop neer, dat Jesus is die Here. Hy beveel, hy sê, en ek volg hom. Elke oomblik van elke dag. En dan is ek daar, waar die Here my wil hê. Daar waar ek is, sal my diensknegt ook wees. Ek weet vandag, hier waar ek staan, is ek in God se wil, en ek weet die Here is hier by my. Nie so seer, ek is hier, en die Here is by my nie. Vir my is die Here nou hier, en ek is by hom, want ek volg hom. Is u daar waar God u wil hê, elke oomblik van elke dag?
Kan jy uiterlijke mens voor ziel invullen, innerlijke mens voor geest? Dat niet?
Excuse me, net?
Uiterlijke mens, is dat de ziel?
Ja, die uiterlijke mens is die ziel.
En de innerlijke mens is geest.
En ja, en vooral die wil. In Getsemane het Jesus gesê, het is vooral die wil wat gebreek moet word. Ja, selfs ook ons emoties en ons ziel, maar die uiterlijke mens is vooral die eie wil. Het is wonderlik hoe dat Jesus in Getsemane gesê het, nie my wil nie, maar u wil geskied. Nou, onthou, Jesus se wil was reeds volkome aan die Vader oorgegee. Jesus se stryd in Getsemane was nie om van onwilligheid te buig en te breek na gewillig te wees nie. Hy was klaar oorgegee. Maar, Die stryd was om in die wil van die Vader te bly. So daar is twee dinge vir ons as sondaars. Die eerste is om oor te gee aan die wil van God. Dikwels vat dit vir ons 'n Getsemane stryd. Gewillig om die kruispad te loop daarna. Kyk, die keuse in Getsemane was om gewillig te wees, om die Via Dolorosa te loop en te sterf. Aan eie wil. Maar is ook moontlik dat ek my oorgegee het, en ek gaan vir 3, 4, 5 jaar, en hier kom 'n ding oor my pad. Die Here sê vir my, vir Abraham, gaan offer vir Isaac, as 'n toets. En dan, miskien gee dit seema in die stryd, om dan daar te bly, by die keuse wat jy gemaak het. Nee? Hulle het ons vir Jesus aan mekaar gesê, kom af van die kruis, dan sal ons in jou glo. Die vlees wil graag afkom van die kruis en die duivel roep jou om af te kom. 14. Bedink die dinge wat daar bo is. Oh, dit is my aangrypend. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, bedink die dinge wat daar bo is waar Christus is. Lukas 10 vers 62, vers 42. Het ek nou reg gelees, het ek gesê Lukas 10. As my brein nou soms moeg word, dan praat ek baie keer 'n woord verkeerd. Lukas 10 vers 42, die Here sê van Maria, en Maria die beste deel uitgekies, wat nie van haar weggeneem sal word nie. Wat was die verskil? Martha was so besig, wel met dinge wat gedoen moet word. Maar in Maria se hart was daar, dat sy soek eers Jesus, die beste. Skorrelgoed kan nog gewas word. En ek vertel dit vir jong mense. Vandat ek jong was, het ek altyd alle geestelike bijeenkomste of waar ek kon leer van die Here gegaan. Selfs as ek die volgende dag een eksamen moes skryf, in teologie, dan het my vriende geblei, dan is daar miskien iemand wat praat oor herlewing of oor een geestelike onderwerp, dan gaan ek. Kan nog vanavond leer. Miskien nie soveel punte dan soos hulle gekry nie, ek weet nie. Nie altyd gekyk nie. Maar ek dank die Here, want ek kon leer. En sit aan die voete van Jesus. Bedink die dinge wat daar bo is. Ek kan op aarde leef, my denke hier, besig om te beplan, maar in 'n sin is my gees, my gedagtes eintlik by die Here daarbo, en moet ek bedink die dinge wat daarbo is, weet jy, dit is my, het ons al mooi gaan analyseer, wat is die dinge daarbo, dat Christus sit aan die regterhand van die Vader, en hoe dat ek saam met hom daar sit, en daarvan uit lewe, eintlik leef ons al in die hemel, sê my saam, jy sê nie, is die waar nie, is waar, Efesiërs 2 vers 6 sê, ons is saam opgewek, en saam laat sit in die hemel in Christus Jesus, so ek sit in Christus in die hemel, en eindelijk moet ek na hierdie lewe kyk vanuit die ewigheid, vanuit die lig van die ewigheid. En saam met Christus heers ek, wat doen Christus daar? As vele dinge, maar net enetjie daarvan is dat, ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 24 en 25, dat hy sit daar totdat God die Vader sy vijande gemaak het, 'n voetbank van sy voete. En so kan ons in hierdie lewe al heers saam met Christus. Vanuit Christus se gesag leef en optree ook oor die bose magt in die lig. Lukas 10 vers 19 sê die Here, ek gee aan julle gesag oor al die krag van die vijand. Nou kry jy sekere rigting, selfs in die evangeliese rigtings wat sê, ons mag nie die duivel bestraf nie, ons kan sê, Here, u moet die duivel bestraf. Jy moet maar met die sataniste kom help werk daar in Suid-Afrika, dan sal jy sien. Jy moet optree in die naam van die Here met die gesag van Christus. En met die gesag van Christus gaan verkondig ons, kerygma, nee, preek ons die evangelie. O, 1 Korintiërs 15 vers 24 en 25, en ook Handelinge 2 vers 31 tot so 33, en is ingrypend daar dat Jesus dit daar sê, saam met die uitstorting van die Heilige Gees. Daar word die hemelvaart van Jesus, net soos in Johannes, ek praat nou vinnig, maar jy kan dit op die kasset kry, net soos in Johannes 7 vers 37 tot 39, word die uitstorting van die Heilige Gees gekoppel aan die hemelvaart van Jezus en dat Jezus aan die rechterhand van die Vader zit als koning, dan wordt die geest uitgestort. Met andere woorden, die geest, dus logisch, wordt uitgestort, zodat Jezus door die Heilige Geest koningsheerskappij in ons levens kan verkrijgen. Dat is wonderlijk. So ons moet ook onder sy gesag buig, maar as ek gebuig het onder sy gesag, heers ek ook saam met hom, oor die sonde, maar ook oor die duivel en oor die vlees. Wonderlik. Ons beleef al iets, een voorsmaak van wat ons eendag in die hemel sal beleef, die geestelike mens. Goed, maar dit is net een deelkie van hierdie woord, bedink die dinge wat daar bo is. 15. Lewe is vrugbaar en krachtig in die strijd teen die Satan. Een geestelike mens kom by die punt waar hy in 'n groot mate oorwinning oor sy ou natuur verkry het en uit die krag van Christus leef en nou kan God hom krachtig gebruik in die strijd teen die bose. Hoe weet ek dit is so? Efesiërs 6 vers 10 word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Ons lees baie, en praat baie oor die wapenrusting, maar ons los die eerste tekst uit. Vers 10, word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Swak in myself, sterk in die Here, en nou begin God my al meer gebruik in hierdie worstelstryd en die bose macht in die lig. Hoe meer ek gegroeid, as ek dink teenoor my eerste gemeente, teenoor vandag, weet ek nie hoe moet ek sê nie, maar het voel vir my, my hele lewe het geword, een strijd in die bose macht in die lig elke dag. Vooral om, oorl waar jy het preek, oorl waar jy optree, oorl, probeer die bose macht in jou aanval, en met jy bid, en deurbid, dat God kan werk. Maar goed, God gebruik jou al meer en meer, hoe meer jy geestelik groei, hoe meer sit, plaas die Here jou op die voorpunt van die strijd, teen die bose macht in die lig. Word krachtig in die Here en in die kracht van sy sterkte. Verder aan vers 11 en 12, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die bose geeste in die lig. Trek daarom die volle wapenrusting aan, sodat ons twee dinge staande kan bly en weerstand kan bied. En as jy jong Christen is, weet jy amper nie eens waarvan die Bybel hier praat nie, maar hoe meer jy groei en hoe meer jy werk vir die Here. As jy niks vir die Here doen nie, jy nie veel daarvan beleef nie, miskien een bietjie, as kind van God, maar as jy vir die Here begin leef en begin werk, jy soek dit nie, maar dan sal verskillende maniere, op materiële dinge, op geest, op jou geest miskien, selfs op sielkundige vlak, die duivel jou probeer aanval, jou ontmoedig. Nou moet jy leer om te staan, die wapenrusting aan te trek, in vers 18, bid by elke geleentheid in die geest, en waak daartoe, dis 'n stryd in gebed. En Jezus het gesê in Markus 1, in Markus 9 vers 29, hierdie sterkmagte, hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur vas en gebed nie. Voor ons hiernatoe gekom het, het ek 'n kerkraadsvergadering gehad, en ons kerkraadsvergaderings is gewoonlik heel geestelik en eensgesind. Maar skielik is daar broeders wat woedend was, omdat mense van 'n ander bevolkingsgroep, kom ek sê maar, swart mense, ons dienste bygewoon het. En dit was 'n oorlog, voor ek hier naartoe kom. Satan wat probeer om my sielkundig te ontstel, en ek kon in my gees voel, onderskei, nie voel nie, onderskei, to sense in your spirit, dat is nie een lekker Afrikaanse woord daarvoor nie, hoe hierdie bose magte my aanval, en ek moes geweldig bid, op die vliegtuig hier naartoe, dat as ek hier kom, daar die aanslag gebreek is. En so is my hele lewe. Daarom is het ook nodig dat mense soos Arjan en van die wat vir die Here werk, gebedsvriende kry, wat saam met u bid, wat u dra in die gebed. Paulus sê, en dan later in vers 19 van Efesiërs 6, bid vir my, dat die woord my gegee mag word, dat ek met vrymoedigheid, met boldness, met onverskrokke geestelike krag, die verborgenhede van die evangelie bekend kan maak. Veel gebed achter die prediking en die verkondiging van die woord. Ek sluit af met die twee verse, Johannes 15 vers 7 tot 8, waar oor ons vanavond bietjie meer gaan praat, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil en julle sal dit verkry. Dis die geestelike mens, het geleer om in Christus te bly. Selfs sy gebedslewe is uit Christus. Heel wat mense probeer hulle eie gebedslewe opwerk. Nee, los liever. Sê, Heere Jesus, ek bid te min, of ek kan nie bid nie, of wat ook al. Ok, Heere Jesus, kom leef u gebedslewe deur my. Vers 8, my Vader word juist daardoor verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disciples is. Die geestelike mens, hoe meer hy groei in Christus, hoe meer vrug draai. En die Heere sê, dit is ons roeping. God, die Vader, het ons as loot in die wingerdstok geplant, om vrugte te dra. Vrugte dra. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 4, 2 Korintiërs 10 tot ver, excuse, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 4, ons leef in een menselike lichaam, maar die geestelike mens voer die strijd nie, volgens vleeslike wapens nie, maar geestelike wapens. Amen. Nee, kyk wat Paulus sê in 1 Korintiërs 3, Hy vers 1 tot 3 is dat die vleeslike mens is kleinkinders in Christus. En hy verduidelik daarna vanaf vers 13 dan sê ook dat so iemand sy werke sal deur vuur heen getoets word. En dit wat uit die vlees het sal nie bly staan nie. Maar dis juist wat Paulus doen om vleeslike mense op te roep en te sê, maar julle moet julle daarvan bekeer. Julle moet geestelik word. En dan spreek julle ontzaglik ernstig aan in vers, daarvan vers 14 en verder aan sê, want besef julle nie dat julle lichaam is een tempel van die Heilige Gees. En nou wil ek net ook dit sê, dat mens kan dit ook vir mense verkondig. As jy een gesindheid in, want kyk, miskien moet ek dit sê, die wedergebore, maar vleeslike mens, kan ook heel wat nabij lyk aan die onwedergebore, maar baie godsdienstig en toegewijde mens. En God moet daar die onderskeid maak. Maar wat ons wel kan verkondig, is dat as iemand die gesindheid het, dat hy sê, maar ek is weergebore, ek is een kind van God, so ek gaan toch hemel toe, ek kan nou heel rustig in die vlees lewe, ek het nou nie die vraag herhaal te wille van die video nie, of kasset nie, maar het gaan, die vraag is of mens nie, as jy verkondig dat daar wel een vleeslike christen kan wees wat die hemel toe gaan, gaan jy gerust word en jy weet in die vlees aangaan nie. Maar, dit is eindelijk een contradictie, jy weet, dis wat ons vanuit die Calvinisme, dis my ook die methodiste antwoord, dat ons sê, en ek geloof dit met my hele hart, as jy in jou hart daar die gesindheid het, ek is nou weergebore, of een christen, maar nou kan ek leef soos ek wil in die vlees, is een groot vraag of jy waarlik weergebore is. Want die kenmerk van een wedergebore kind van God, as jy sondig, of in die sonde bly, leef vir een tyd of struggles, try met sonde in jou leven vir een tyd, jy wil dit nie daar heen nie. En jy gee daan toe telkens, maar dit is teen jou sin, en jy wil jou daarvan, jy wil graag oorwinning hee. Maar dit is so dat christene, denk ek, toch, tydelik, slap kan raak daarin, maar dat die Heere los nie sy kinders nie, dat hy hulle dan weer aanspreek, en selfs tug, en dis wat Hebreërs 12 sê, dat God sy kinders gaan tug tot heilig maak, as ons dan nie wil hoor nie. Maar ek kan nie my eie Bybel maak nie. So, die woord is daarom, daar is verskillende tekstgedeeltes, wat duidelik daarop dui, dat kinders van God heel vleeslik kan wees, en op te, en ons weet het, ek is weergebore, ek het 30 jaar gegroei, soms streek nog vleeslik op, vraag my vrou. Dan moet ek teruggaan en sê, hoor, ek is jammer, ek het nou dit of dat. Maar, ons moet nie verkondig, dat jy kan weergebore wees, en dit pla jou nie, dat jy almekaar in die sonde kan bly leef, ach, ek is maar een arme sondaar, dis juist waar teen ons spreek. Maar kyk, ek ga maar op die skrif, wat Paulus sê, die vlees, die sarkikos mens, daar is klein kinders in Christus. Een kind val en staan nog heel baie op, maar ons gaan bekommerd wees as een kind bly. En dis wat Paulus nou op die eind sê, en dis wat hy aan die Hebreërs ook sê, julle moes al predikers gewees het, julle moes al volwassen gewees het, maar julle het geestelik achtergebly. So dat is moontlik dat jy toch weergebore en een kind van God kan wees, en geestelik achterbly, en dis eintlik waarom Paulus so dikwels mense aanspreek daarvoor.